Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. E kur të dridhet toka me dridhjen e saj të fuqishme dhe të nxjerr toka atë që ka në brendsinë e saj, parën nga brenda, dhe njeriu të thotë: "Çka kjo që bën këtë dridhje?" Atë ditë, ajo i rrëfen tregimet e veta, nga se Zoti yt e ka urdhëruar atë. Ato ditë njerëzit shfaqen të ndarë në grupe që të shpërblehen për veprat e tyre. E kush pranoj ndonjë të mirë që peshon sa grimca, atë do t'a gjej. Dhe kush punoj ndonjë të keqe që peshon sa grimca, atë do t'a gjej.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Thank you. të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin Jun Shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Komandanti ushtarak iranian i rangut më të lartë tha se agresioni i fundit izraelit në objekte diplomatike iraniane në kryeqytetin sirian Damask përbën marrëzi dhe vetvrasje për regjimin sionist. General Major Muhammed Bagheri, shefi shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit, e bëri deklaratën të shtunën teksa po fliste në ceremonin e varrimit të General Major Muhammed Reza Zahedi në qytetin Esfahan në jug të Iranit. Sulmi i fundit me raketa ndaj ndërtesës konsulatës iraniane në Damask, si një selime imunitet ndërkombëtar, është një lloj çmendurie dhe përbën vetvrasjen e regjimit sionist, tha General Major Muhammed Bagheri. Duke theksuar se agresioni izraelit në konsulatën iraniane erdhi si rezultat i dëshpërimit të regjimit sionist nga disfatat e tij të njëpasnjëshme në Gaza, ai shtoi: Ne do të ndëshkojmë armikun me ndihmën e burrave tanë trima dhe me siguri do të hakmerremi. Zyrtari më i lartë ushtarak i Iranit nënvizoi se ne kemi mësuar nga komandantët tanë të mëdhenj që të përcaktojmë vetë kohën, llojin dhe planin e operacioneve dhe kjo do të bëhet në kohën e duhur dhe me dëmtimin maksimal të armikut. Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura iraniane paralajmëroi gjithashtu se përgjegjësia kryesore për sulmin është e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Washingtoni duhet të mbajë përgjegjësi. Ai tha se regjimi izraelit synonte të dominonte rajonin e Azis Perëndimore, por entiteti pushtues sionist aktualisht po dëshmon kolapsin e tij, pasi forca Quds si dhe popujt në zonat të ndryshme të botës islame duke përfshirë Palestinën, Libanin, Irakun, Jemenin, Sirinë dhe Iranin, kanë bashkuar duart për të penguar Izraelin. Ambasadori iranian në Siri Hussein Akbari tha se regjimi izraelit është thellësisht i friksuar nga hakmarrja e Republikës Islamike të Iranit për sulmin izraelit ndaj objekteve diplomatike të Iranit në Siri. Gjatë një ceremonie për të shënuar ditën ndërkombëtare të Kutsit në ambasadën iraniane në Damask, zoti Akbari tha se Irani ka kërkuar një seancë të jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, duke paraqitur një ankesë për sulmin izraelit në seksionin konsullor të ambasadës iraniane në Siri. Duke pasur parasysh dështimin e Këshillit të Sigurimit për të marrë masat e nevojshme për të parandaluar përsëritjen e krimeve të tilla të tmerrshme nga regjimi sionist, Irani rezervon të drejtën të përgjigjet, tha ai. Ne paralajmërojmë antarët e Këshillit të Sigurimit dhe të Kombeve të Bashkuara që të mos heshtin përballë këtyre krimeve dhe të përmbushin detyrimin e tyre në ruajtjen e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare, shtoi Akbari. Ambasadori iranian në Damask tha se pasi Irani u zotua të jepte një përgjigje vendimtare ndaj agresionit të fundit, regjimi izraelit kaloi në gjendje paniku dhe filloi të grumbullonte gjenerator, ushqime dhe ilaçe në zona më të sigurta. Kjo tregon se ata janë thellësisht të friksuar nga hakmarrja e Iranit, tha ambasadori iranian në Damask. Moneda izraelite shekel ka rënë në nivele të reja më të ulta mes frikës së një lufte në shkallë të plot me lëvizjen e rezistencës libaneze Hezbollah dhe tregjet ranë në fillim të kësaj jave pasi një sulm izraelit në një konsulat iraniane në Siri nxiti premtime për hakmarrje nga Irani. Faqja libaneze e lajmeve Al-Ahed tha se shekeli izraelit ishte zhvlerësuar kundrejt euros dhe monedave të tjera nga frika e një përshkallëzimi në konfrontimin ndërkufitar në veri të Palestinës pushtuar. Izraeli dhe Hezbollahu kanë shkëmbyer sulme që nga fillimi i tetorit kur izraelitët nisën luftën kundër palestinezëve në Gaza. Megjithatë, Hezbollahu shtoi sulmet në objektet ushtarake izraelite të shtunën pasi udhëheqësi i këtij grupi Seyed Hasan Nasrallah paralajmëroi se një përgjigje ndaj një sulmi ajror që vrau këshilltarët ushtarak iranian në Damask më 1 prill do të jetë e sigurt. Ekspertët e tregut financiar i thanë agjensisë lajmeve Al-Ahed se investitorët e huaj kishin humbur interesin për shekelin për shkak të incidenteve të njëpasnjëshme të sigurisë dhe krizës politike që ka kapluar regjimin izraelit, duke përfshirë edhe një vendim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës muajin e kaluar për të mos penguar një rezolutë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që kërkon një armpushim në Gaza. Ata thanë se lufta në Gaza e ka lënë Izraelin me probleme akute të deficitit buxhetor, duke rezultuar në norma më të larta inflacioni dhe nivele më të ulta investimesh. Është rritur në 33.091 numri i palestinezve të vrarë në sulmet që ushtria e regjimit sionist ka ndërmarrë nga 7 tetori vitit 2023 në rripin e Gazës. Në një deklarat, zëdhënësi i Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë në Gaza, Ashraf Al-Kadra, informoi lidhur me sulmet që Izraeli vazhdon prej 182 ditësh ndaj rripit të Gazës. Ai bëri të ditur se në 24 orët e fundit në sulmet e forcave izraelite ndaj rripit të Gazës kanë humbur jetën 54 palestinez, ndërsa 82 të tjerë janë plagosur. Numri i atyre që kanë humbur jetën në sulmet që Izraeli ka ndërmarrë ndaj rripit të Gazës që nga 7 tetori deri më tani ka rritur në 33.091 persona, tha Al-Kadra, i cili shtoi se numri të plagosurve ka rritur në 75.750 vetë. Zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza vuri në dukje se nën rënoja dhe për rreth rrugëve ende ka kufoma të të brarve dhe se ekipet shëndetësore e të mbrojtjes civile nuk kanë mundur të mbërrin tek trupat e viktimave për shkak se pengohen nga forcat izraelite. Brigadat Al-Quds, krahu i armatosur i Levizis Gjihadi Islamik i Palestinës, thanë se kanë shkataruar një tank Merkava të ushtrisë regjimit sionist. Si pas rjetit televiziv Katariot Al Jazeera, Brigadat Al-Quds në një deklarat të publikuar të shtunën, njoftuan se luftëtarët e këti grupi shënjestruan një tank Merkava në lindje të qytetit Deir el-Balah në qendër të Gazës, duke quar në shkatërimin e tankut të shtrenjtë dhe të sofistikuar, i cili konsiderohet tanku kryesor i betejës i regjimit sionist që nga vitet 1980. Më herët, brigadat Al-Quds deklaruan se kishin rrëzuar një dron të ushtrisë regjimit sionist mbi qytetin Khan Yunes në jug të Gazës. Lëvizja libaneze rezistencës Hezbollah vazhdoi sulmet e saj kundër pozicioneve ushtarake izraelite në krahun verior të territoreve të pushtuara, Në mbështetje të palestinezve në mes të luftës së përgjakshme të Izraelit kundër rripit të rrethuar të Gazës, duke cituar njoftimin për shtyp të Hezbollahut, kanali libanez i lajmeve Al-Mejadin raportoi se rezistenca libaneze shënjestroi me një breshëri predhash një grumbullim ushtarësh izraelit pranë zonës Ramia të shtunën më 6 prill. Ky operacion u zhvillua në mbështetje të popullatës së rripit të Gazës dhe rezistencës së tyre të guximshme ndaj sulmeve ajrore dhe toksore të regjimit izraelit, bet e ditur në njoftimin për shtyp të Hezbollahut libanez. Më vete, Agjencia Kombëtare Libaneze e Lajmeve tha se sulmi izraelit të premten më 5 prill në qytetin kufitar Ayt al-Shab, që ndodhet në Libanin jugor, rezultoi në martirizimin e dy personave dhe plagosjen e një tjetri. Luftëtarët libanez të Hezbollahut shënjestruan sot gjithashtu postën kufitare Hadb Jarun dhe një grumbullim ushtarësh izraelit në bazën ushtarake Manara, si dhe pajisjet e vëzhgimit të kazermave izraelite Zarit në jug të Libanit. Mes ndjenjave në rritje anti-amerikane për mbështetjen e Washingtonit për sulmin izraelit në Gaza, një bazë ushtarake në provincën lindore të Sirisë Deir ez-Zor, ku janë vendosur trupat pushtuese amerikane dhe militantët e tyre aleat, është vënë në një sulm me raketa. Shërbimi Arab i Gjuhës Ruse i Agjencisë Ruse të Lajmeve Sputnik, duke cituar burime lokale që flisin në kushte anonimiteti, raportoi se shpërthime masive u dëgjuan të shtunën pasdite, ndërsa disa raketa ranë në një bazë të drejtuar nga forcat pushtuese amerikane në fushën e Gazit Konoko. Nga brenda bazës u ngritën kolona tymi, ndërsa zyrtarët ushtarak amerikan shpallën gjendjen e jashtëzakonshme dhe dislokuan më shumë forca. Nuk ka pasur raporte të menjëhershme për shkallën e dëmeve dhe viktima të mundshme në këtë objekt ushtarak. Rezistenca islamike në Irak, një grup ombrell i luftëtarëve kundër terrorizmit, ka marrë përgjegjësinë për shumicën e sulmeve hakmarrëse ndaj bazave ushtarake amerikane në Irak dhe Siri. Lëvizja e rezistencës palestineze Hamas ka përshëndetur rezolutën e Këshillit të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, që kërkon ndalimin e shitjeve të armëve në Izrael dhe bën thirrje që regjimi pushtues sionist të mbahet përgjegjës për krimet e luftës dhe krimet kundër njerëzimit në rripin e Gazës. Në një deklaratë të shtunën, Hamasi e quajti rezolutën një hap të rëndësishëm në rrugën e presionit ndaj pushtuesit izraelit për të ndaluar luftën e tij brutale dhe shkatëruese kundër civilëve në rripin e Gazës. Hamasi gjithashtu i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar dhe Kombeve të Bashkuara të marrin masa praktike për të detyruar vendet dhe kompanit që furnizojnë me armë entitetin okupues terrorist izraelit, që ta zbatojnë këtë rezolut me njëherë. Deklarata kërkoi që vendet, veçanërisht Shtetet e Bashkuara, të ndalojnë së ofruari mbështetje ushtarake dhe politike për pushtuesin fashist izraelit dhe ushtrinë e tij kriminale. Të premten Këshilli i Sigurimit për të drejtat e njeriut me 47 antar miratoi rezolutën me 28 shtete antare që votuan pro, 6 kundër dhe 13 abstenuan. Teksti i formuluar fort u bëri thirrje vendeve që të ndalojnë shitjen, transferimin dhe devijimin e armëve, municioneve dhe pajisjeve të tjera ushtarake në Izrael, për të parandaluar shkeljet e mëtejshme të ligjit humanitar ndërkombëtar dhe shkeljet dhe abuzimet e të drejtave të njeriut. Rezoluta gjithashtu theksoj se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë vendosi në janar se ekziston një rrezik i besueshëm i gjenocidit në Gaza. Pas ftesës së Egjiptit, një delegacion nga Lëvizja e Rezistencës Palestineze Hamas do të udhëtojë në Kairo, kryeqytetin egjiptian, të dielën më 7 prill, me qëllim të rifillimit të negociatave për një arpushim në rripin e Gazës, tha një zyrtar i lartë i Hamasit për kanalin televiziv Al Jazeera, duke përshkruar kushtet e paraqitura nga Ismail Haniyeh, kreu i byros politike të Hamasit për rifillimin e bisedimeve. Ky burim i informuar tregoi se kontakte intensive u zhvilluan midis Ismail Haniyeh dhe ndërmjetësuesve për të rifilluar negociatat në Kairo për një arpushim. Në këto bisedime, Ismail Haniyeh u tha ndërmjetësuesve se çdo round negociatash duhet të fillojë mbi bazën e një arpushimi të përhershëm, tërheqjen e plot të regjimit okupues izraelit nga Gaza dhe kthimin pa kushte të njerëzve të zhvendosur. Në përputhje me këtë, një burim tjetër konfirmoi gjithashtu raportet në lidhje me rifillimin e bisedimeve për një arpushim në Gaza, pavarësisht se negociatat e mëparshme dështuan në disa raste. Duke i bërë këto komente gjatë një interviste për kanalin libanez të lajmeve Al Mejadin, burimi në fjalë shprehu presionin e ushtruar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbi ndërmjetësuesit egjiptian dhe katariot, në mënyrë që këta të fundit të bindin Hamasin për të arritur një marrëveshje. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Përshëndetje të dashur miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar njërit prej personaliteteve të shquara iraniane, një poeti të quajtur Urfi Shirazi. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojni më tej me krijimtarinë e tij.
Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore.
Në këtë edicion do të vazhdojmë të flasim për rolin dhe veprën e poetit të njohur iranian të shekullit të 10, Hijri Kamari, Urfi Shirazi, në krijimin e stilit indian të letërsisë persiane dhe për ndikimin që ka ushtruar vepra e tij mbi poetët e tjerë. Personalitetet iraniane, krenari botërore. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në këtë edicion do të njihemi më shumë me personalitetin dhe veprat e Urfi Shirazi, një tjetër poet dhe figurë shquar e poezisë perse të periudhës së dinastisë Safavide. Ky poet, i cili për shkak se jetoi shkurt, nuk gjeti mundësinë të zhvillojë deri në lulëzimin më të lartë imagjinatën e tij me poezitë e tij të bukura, por edhe gjatë jetës së tij të shkurtër poetike ai krijoi poezi me anë të cilave ushtroi ndikim shumë të rëndësishëm dhe të dukshëm mbi shumë krijues të tjerë të poezisë dhe veprave letrare. Urfi Shirazi padyshim konsiderohet një prej themeluesve të stilit indian ose Esfahanas në poezin perse. Në ndishtë në vazhdim. Në edicionin e kaluar thamë se Mohamed Jamaluddin Urfi Shirazi, një nga poetët e njohur të shekullit të 10 Hijri Kamari, shekulli i 16 i erës së re, ka lindur në vitin 963 Hijri Kamari në Shiraz. Ai studioi letërsi, mjekësi, logjik, filozofi, pikturë dhe kaligrafi në qytetin e Shirazit në mbikëqyrjen e mjeshtrëve të artit. Urfi, i cili ishte shumë i ri, ju drejtua poezis dhe shpejt u bë më i mirë ndër poetët e kohës ati. A ishte 26 vjeç kur emigroi në Indi dhe hyri në oborrin mbretëror Timurid të Indis përmes Faizi Dekani. A ju zhvillua dhe përparoj shumë në oborrin mbretëror të Akbar Shah, mbretit të Indis në atë kohë, dhe ishte ndër poetët e klasit të parë. Urfi vdish në vitin 999 Hijri Kamari, në kohën kur ishte vetëm 36 vjeç. Fillimisht u varros në Lahore dhe pas 30 vjetësh trupi i tij u zhvendos në Najaf. Urfi duhet të konsiderohet si një nga poetët pers më të rëndësishëm të Indis. Fusha në të cilën ai ushtroi ndikim nuk është vetëm tek poetët e stilit indian të epokës Safavide, gjë që është evidente edhe tek poetët e mëvonshëm. Ndër këta poetë të mëvonshëm duhet përmendur Ghalib Dehlavi, Iqbal Lahori. Ghalib Dehlavi është ndikuar nga Urfi Shirazi më shumë se çdo poet tjetër në letërsinë persiane. Dhe në fakt poezia e tij mund të konsiderohet si më e ngjashme me poezinë e Urfi. Vet Ghalib Dehlavi e pranoi këtë ndikim dhe në lidhje me këtë thotë: kërkoi e cilësinë e Urfi nga natyra qenësore e Ghalib. Gota e të tjerëve nuk e ka verën e Shirazit. Ngjashmëria e poezisë së Ghalib Dehlavi dhe Urfi Shirazi nuk është e dukshme vetëm në formën sipërfaqësore, por mund të vërehet edhe në kuptim që nënkupton një lloj prirje të brendshme dhe ideologjike. Përveç Ghalib Dehlavi, këtë ndikim ka pasur edhe Iqbal Lahor. Ajo që nga personaliteti i Urfi Shirazi ka ndikuar më shumë se çdo gjë tjetër mbi mentalitetin e Iqbal Lahor, është karakteri i tij i zgjuar dhe ambicioz. Iqbal Lahor ishte aq i apasionuar me këtë frymë dhe moral të Urfi Shirazi, sa që i dha e përsia ti dhe ndaj Hafiz Shirazi në këtë fushë.
Radio Parstoday.com se që të ndërruar dhe gjues për ndishtë në emisionin Personalitetet e Shuara Iraniane.
Profesori i gjuhës dhe letërsisë perse, Dr. Mahmud Fatuhi, në librin e tij Nagde Hejal, në shqyrtimin dhe analizën e botëkuptimit të stilit indian, është shprehur se disa janë të mendimit se në poezinë e stilit indian të letërsisë perse nuk gjendet asnjë botëkuptim i ri, që është produkt i veprimit kolektiv, asnjë përvojë thellë dhe kolektive në fushën e mendimit dhe ideologjike. Prandaj në poezinë e këtij stili ndeshemi me një botë të kufizuar dhe të pjesshme që përmblidhet në botën e një vargu. Poeti i kësaj epoke është një qenie njerëzore tragjike që noton midis aftësisë dhe pafuqisë dhe heziton midis shpresës dhe dëshpërimit. Ai është edhe krenar për veten e tij, edhe shpreh pafuqinë e tij. Ky mendim është gjithashtu i vërtetë në një masë të madhe edhe për Urfi Shirazin. Koordinatat kryesore të vizionit dhe botëkuptimit të Urfi Shirazi mund të ndahen në disa grupe. Botëkuptimi i zakonshëm është një botëkuptim pseudomistik. Ky vështrim shprehet në çdo poezi të Urfi Shirazi, pikërisht në kohën e këtij botëkuptimi mistik që vërehet në poezinë e Urfi Shirazi, vërehet edhe përdorimi i shpreshtë i fjalëve si dashuria, mëshira, lutja, duaja, zemra, madje edhe shpirti i shenjtë dhe ëngjëlli në poezinë e tij. Ky botëkuptim shfaqet para syve të lexuesit që në vargjet e para të poezis lirike të divanit të Urfish Shirazi, pasi që nga sofra e fjalëve më dhe ushqimin e shpirtit tim, tani më jep dhe një ëmbëlsirë nga falenderimi i juas. Urfish Shirazi ka një lloj karakteri rebel përball normave dhe rregullave. Një nga karakteristikat e këtij personazhi rebel është mungesa e vëmendjes ndaj rregullave dhe zakoneve normative shëriatike. Doktor Ziauddin Sajjadi në lidhje me këtë thotë: në periudhën e Urfish Shirazi, idetë dhe sjelljet rebele ndaj rregullave dhe normave të ngjajshme me ato të grupeve kalendari dhe melameti ishin zhvilluar dhe përhapur mjaft shumë në Indi. Në fakt, origjinën e këtij grupi ideologjik duhet kërkuar në Indi. Qortimi, varfëria, beqaria dhe ushtrimet e asketizmit kanë qenë karakteristikat e këtij grupi. Ata e pëlqenin qortimin dhe keqtrajtimin që i bënin njerëzit ndaj tyre dhe nuk tregonin në mënyrë publike mirësinë, nënshtrimin para urdhrave hyjnor dhe adhurimin e Zotit për të shmangur zhytjen në hipokrizi. Urfi kishte prirje të qartë ndaj ideologjisë kalendari dhe melamati, dhe ai vetë pranoi këtë në shumë vargje poetike. Nga ana tjetër, vëmendje duhet të kushtohet edhe kushteve shoqërore, politike të epokës së Urfish Shirazi dhe atmosferës që mbizotëronte në oborrin mbretëror të Delhit. Mungesa e vëmendjes ndaj çështjes së shariatit ishte një nga rezultatet politike të epokës së tij. Ai jetoi në epokën e mbretit Akbar Shah dhe Akbar Shahu ishte ai që u përpoq të hapte rrugën feve të tjera, duke penguar zbatimin e ritualeve islame. Prandaj ai shkoi kaq larg sa shpiku një fe të quajtur fe hyjnore. Ai përgatiti një lloj rrëfimi për këtë fe, të cilin ata që hynin në këtë fe duhet ta pranonin. Është vërtet që Urfish Shirazi lavdëroi mbretin Akbar Shah në disa ode, por kjo nuk do të thotë se ai ka pranuar idetë dhe besimin e Akbar Shah. Sipas poezive të mbetura nga Urfish Shirazi, duket qartë besimi dhe zotimi i tij ndaj fesë islame. Në të vërtetë, një nga karakteristikat kryesore të të menduarit të Urfish Shirazi është një lloj prirje ezoterike ndaj shiizmit. Megjithatë, ai mund të mos ketë qenë shumë i lidhur me rregullat dhe ritualet fetare, por në të njëjtën kohë ai ka një tendencë të fortë ezoterike dhe pseudomistike. Ai është musliman dhe ndjekës i shkollës shiite. Poezitë lavdëruese që ai shkroi në lavdërim të familjes së profetit të nderuar të Islamit janë dëshmia më e mirë për këtë çështje. Një nga poezitë më brillante të Urfish Shirazi është oda e quajtur Tarxhome Sheog, e cila është krijuar në 224 vargje në lavdërim të Imam Aliut alayhis salam. Kjo odë konsiderohet si një nga odat më të shkëlqyera në historinë e letërsisë perse për nga shkëlqimi i gjuhës, elokuencës dhe oratorisë dhe novacionit, si dhe për nga njohja dhe kuptimet, dhe ka shumë vargje të spikatura të cilat tregojnë për kushtimin më të madh ndaj Imam Aliut alayhis salam. Do të shkojnë në kërkim të qerpikut nga varri deri në Najaf, edhe nëse më varrosin në Indi apo në Tataristan. Duke shqyrtuar lirikat e Urfish Shirazi, mund të konkludohet se shprehje e zhgënjimit, dështimit, dëshpërimit dhe pikëllimit shihet më shumë sesa në mënyrë të përgjithshme. Natyrisht, duke theksuar se pjesa më e madhe e poezisë së poetëve të stilit indian është mbushur me dëshpërim dhe pesimizëm, dhe në këtë kuptim është shumë e ngjashme me poezinë e romantikëve evropian. Poezia e romantikëve është gjithashtu plot dështime, vuajtje dhe zhgënjime. Dhe arsye e kësaj ngjajshmërie është ngjajshmëria e jetës së këtyre dy grupeve poetësh në botë, të cilët të dy kanë lindur si rezultat i fazës së parë të urbanizimit të shoqërisë tregtare dhe të koncentruar, dhe kishte prirje individualiste. Që nga lirika e parë në divanin e Urfi Shirazi, shenjat e pikëllimit dhe mërzis janë të dukshme. Poeti është i pakënaqur me veten dhe e konsideron veten të shtrenjt dhe e sheh humbjen e tij në këtë vlerë të shtrenjt. Në një pjesë të rëndësishme të pikëllimit që gjendet në lirikat e Urfi Shirazi, është pikëllimi i dashurisë, sepse ai beson se vendi i dashurisë dhe besnikërisë është në një zemër të pikëlluar. Frekuenca e fjalës pikëllim dhe kombinimet e bëra me këtë fjalë janë shumë të larta në lirikat e Urfi Shirazi, dhe duket se ky pikëllim nuk ka fund. Ai është mësuar aq shumë me këtë pikëllim, saqë kënaqet me kafazin në të cilën është i burgosur dhe lavdëron atë, dhe ferrat i pëlqen më shumë se lulet. Lulja çel dhe buzëqesh ndaj kopshtit dhe lulishtes. Atmosfera e kafazit tim nuk mund të gjendet as në kopshtin e re. Se ishte një njeri i vërtetshëm dhe studiues, Urfi Shirazi jetoi dhe shkroi poezi në një mjedis ku shkencat intelektuale ishin baza e studimeve dhe i mendimit të lirë, jo vetëm që ishte i ndaluar, por ishte bërë dhe zakon. Veprat e poetëve të asaj periudhe janë të mbushura me frymën e filozofisë dhe ndërto, sipas Chablis Nomanit, Urfi Shirazi është marrë më së shumti me filozofinë. Urfi Shirazi është interesuar për filozofin, por mohon aftësit e ti përfundimtare. Urfi Shirazi mendon se thelbi i fjalëve të filozofëve janë të njëjta gjëra që përmenden në kulturën e turmave dhe në fjalët e urta. Si mund të jetë e njëjta kritika e të urtëve dhe malli i të paditurve? E gjithë ajo që gjendet në librat e filozofisë, gjendet edhe në fjalët e urta. Në të menduarit e Urfi Shirazi, filozofia ndoshta mund të kënaqë mendjen, mirë po nuk mund të mbahet shpirti i kënaqur dhe i lumtur. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm. Miru dhe gjofshem.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Në pragun e dritës.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Përshëndetje për ju miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Në pranë të dritës. Muaj bekuar i Ramazanit është një rast i jashtëzakonshëm, i çmuar, i cili mund të ketë efekte të çuditshme në jetën e njerëzve. Nëse do të kemi një program të mirë për rastet që kemi para vete, atëherë do të shfrytëzojmë më mirë çastet e pakrahasueshme të këtij muaji dhe do të përfitojmë më së miri.
Rabbana, Rabbana.
Shumë njerëz para se të dëshirojnë të kryejnë një veprim ose para se të dëshirojnë të shfrytëzojnë një rast të jashtëzakonshëm, bëjnë një program të mirë në mënyrë që ta shfrytëzojnë atë rast në mënyrën më të mirë. Kjo është metoda e të gjithë atyre të cilët e dinë shumë mirë vlerën e rasteve të veçanta në jetën e tyre. Muaj bekuar i Ramazanit gjithashtu është një rast i jashtëzakonshëm i cili mund të krijojë efekte të çuditshme në jetën e njerëzve. Nëse do të kemi një program të hartuar mirë për rastet që krijohen në jetën tonë, atëherë me padyshim se do të shfrytëzojmë në maksimum edhe çastet e veçanta të këtij muaji të bekuar për të përfituar sa më shumë. Kurani i shenjtë, në një thënie shumë të shkurtër, por me plot domethënie dhe kuptim, ka shpjeguar të vërtetën e agjerimit dhe qëllimin e kësaj vepre. Në ajetin 183 të surës Bakare, në Kur'anin e shenjtë, thuhet: O ju që keni besuar, agjërimi është bërë obligim për ju, ashtu siç është bërë obligim për paraardhësit tuaj, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Zoti i Madhëruar e fillon këtë ajet kuranor me mënyrën e tij të veçantë, duke ju drejtuar besimtarve të cilët konsiderohen të dashur të Zotit. Imam Jafar Sadiku alayhi salam, në lidhje me këtë mënyrë të ligjërimit hyjnor në Kur'anin e shenjtë, thotë: Kënaqësia e asaj që ekziston në këtë ligjërim e më njanon vuajtjen dhe vështirësinë e adhurimit dhe agjërimit. Në këtë ajet kuranor, Zoti i Madhëruar ka shpjeguar domethënien e bërjes obligim të agjërimit, i cili ka ekzistuar edhe tek popujt e kaluar, dhe qëllimin e agjërimit dhe të vërtetën e tij e konsideron arritjen e besimtarit në shkallën e devotshmërisë. Natyrisht, ashtu si kur se devotshmëria ka disa shkallë të caktuara dhe njerëzit nuk janë të njëjtë përsa i përket përfitimit nga devotshmëria, edhe agjërimi, i cili është një mjet për të arritur në shkallën e devotshmërisë, ka shkallë dhe pozita të caktuara.
Të ndërruar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Dietarët e shkencave islame në shpjegimin e shkallëve të agjërimit përmendin tre shkallë ose pozita të agjërimit. Shkalla e parë është agjërimi i përgjithshëm i cili përfshin shmangin e ngrënjes e ushqimit dhe pirjen e ujit dhe të gjitha veprimet e tjera që ndalohen gjatë agjërimit, dhe duke respektuar këto dispozita, besimtari e kryen obligimin e vet. Shkalla e dytë është agjërimi i veçantë, në bazë të të cilit personi agjërues, përveç atyre dispozitave që respektojnë besimtarët në përgjithësi, a i ndalon ose largon nga mëkati edhe gjymtyrët e tjera të trupit si sytë, veshët, gojën e të tjerë. Pikërisht për këtë arsye, besimtarët agjërues largohen nga veprimet e ndaluara dhe respekton të gjitha parimet të cilat i ka theksuar Zoti i Madhëruar që të respektohen gjatë kryerjes së këtij adhurimi. Hazrete Fatime aleha selam, në një transmetim në lidhje me agjërimin e gjymtyrëve dhe pjesëve të trupit, ka thënë: Agjëruesi i cili nuk e ruan gjuhën, veshët, sytë dhe të gjithë gjymtyrët dhe pjesët e trupit të tij, atëherë për çfarë do t'i duhet agjërimi atij? Shkalla e tretë e agjërimit është agjërimi i veçantë, që në bazë të këtij besimtari agjërues, përveç dispozitave që u përmendën në dy shkallët e mëparshme, e ruan dhe e mbron zemrën nga preokupimi me mendime të kësaj bote materiale dhe nga sjelljet e papëlqyeshme dhe nga çdo gjë tjetër përveç Zotit të Madhëruar. Kjo shkallë e agjërimit është e veçantë për profetët dhe besimtarët e sinqertë dhe të dashurit e Zotit, ndërsa fryt dhe rezultati këtij lloji të agjërimit është bukuria e takimit me Zotin dhe realizimi i asaj të cilën nuk ka arritur me pa asnjë sy dhe nuk ka arritur ta dëgjojë asnjë vesh, dhe i asaj e cila nuk ka shkuar në mendjen e askujt. Kushtet të cilat janë të rëndësishme për të konsideruar një agjërim i drejtë janë: e para, Islami; e dyta, besimi; agjërimi atij që nuk është musliman ose besimtar në Zotin e Madhëruar nuk konsiderohet i drejtë. E treta, shëndeti mendor, agjërimi atij që është me tëmenta mendore, i çmendur, i pavedishëm ose i dehur, nuk është agjërimi i drejtë. Së katërti, të mos qënurit i pandjenja ose i pavedishëm. Së pesti, të mos qënurit në udhëtim, në udhëtimet në të cilat namazi duhet të shkurtohet, agjërimi në formën e preferuar nuk konsiderohet i drejtë. Me përjashtim, në raste kur besimtari të ketë bërë niyet për të agjëruar në ditën e caktuar, në raste të tilla besimtari mund të agjëroj ditën e caktuar gjatë atij udhëtimi. Së gjashti, femrat të mos jenë në periudhën e menstruacioneve. Së shtati, agjërimi të mos jetë i rrezikshëm për agjëruesin, për arsye se në rast se agjërimi shkakton dëme për shëndetin e besimtarit, edhe në rast se vet ai arrin në këtë përfundim, ose një mjek besimtar i rekomandon atij, atëherë ai nuk duhet të agjëroj. Së teti, bërja e niyetit që është një domosdoshmëria e agjërimit. Së nënti, vetëpërmbajtja ose veprime të cilat e prishin agjërimin. Kështu që agjërimi i personave konsiderohet i drejtë që të plotësojnë kushtet e lartë përmendura. Prandaj agjërimi jo besimtarit, njeriu të çmendur, njeriu që ka humbur vetdijen, udhëtarit, femrës në periudhën e menstruacioneve, agjërimi që shkakton dëme për shëndetin e individit ose personit që nuk e ka bërë niyet për agjërim ose që ka kryer me qëllim njërin prej veprimeve që prishin agjërimin, si dhe agjërimi i preferuar atij personi që e ka vonuar agjërimin, nuk është agjërimi i drejtë. Duke marë parasysh rëndësinë e duas dhe lutjes për anfronit hyjnor, nevoja për të respektuar edukatën e duas dhe lutjes gjen një pozitë të rëndësishme. Një prej parimeve më të rëndësishme të edukatës së duas dhe lutjes para Zotit të Madhëruar është ky, që personi ta filloj lutjen dhe duan me emrin e Zotit dhe duke shqiptuar fjalin Bismillahirrahmanirrahim, dhe para se të shpreh lutjen e vetë, ta kujtoj Zotin për madhërin, mëshirën dhe faljen ndaj robërve të vetë. Ky është një mësim të cilin e kemi mësuar nga prisit e mëdhenjë të fesë dhe nga robërit e devotshëm dhe të pastër të Zotit të Madhëruar. Në këtë muaj me plot begati, pas kryerjes së çdo namazit të obliguar, ta përmendim Zotin e Madhëruar dhe të mëshirshëm me lutje të tilla si kjo: O Zot i lartësuar, o falës, o i mëshirshëm, Ti e Zoti i madh i cili nuk ka asnjë shok dhe dëgjon sjelljet dhe shikon veprimet e të gjitha krijesave. Dhe ky është muaj të cilin e ke vendosur në një pozitë të lartë dhe ke dalluar nga muajt e tjerë, duke i dhënë më shumë begati dhe fistikëri dhe ke bërë obligim agjërimin e këtij muaji për mua. Dhe ky është muaji i Ramazanit, muaji në të cilin e ke zbritur Kur'anin e shenjtë për udhëzimin e njerëzve dhe për të treguar atyre rrugën e udhëzimit dhe për të dalluar të vërtetën nga rruga e humbur. Dhe në këtë muaj e ke vendosur natën e Kadrit dhe i ke dhënë vlerë asaj nate më shumë se sa 1000 muaj. Prandaj, o Zot, që i je pronari bujarisë dhe madhërisë, në mesin e të gjithë robërve të cilve u ke dhënë bujari, më jep edhe mua bujari dhe ndim, dhe më shpëton nga zjarri i ferrit dhe më fut në parajsën e përhershme. Të betohem në mëshirën e pafundme, o mëshiruesi më i madh për të gjithë mëshiruesve. Një tjetër parimi edukatës së duas, të cilin e kemi mësuar nga vajza e nderuar e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, është ky që çdo herë kur të ngrejmë duart lartë për të bërë dua, gjithnjë tu japi përparësi të tjerave ndaj vetes. Një natë Hazret e Fatime alejha selam ishte duke kryer adhurimin dhe duke bërë dua. Djali i saj i madh, Imam Hasani alayhis salam, deri në mëngjes qëndroi zgjuar duke e parë atë se si bënte lutje dhe dua. Mirë po ai e kuptoi se Hazrete Fatime alayha salam gjithë natën kishte bërë dua dhe ishte lutur për njerëzit e tjerë dhe për fëmijët, kurse për vete dhe për anëtarët e familjes së saj nuk kishte bërë asnjë dua. Kur Imam Hasani alayhis salam e kishte pyetur arsyen e kësaj duaje, ajo ishte përgjigjur: së pari fqinjin e pastaj shtëpin. Një dua ka mbetur kujtim nga profeti nderuar Islamit sallallahu alejhi ve sellem. e cila na kujton ne këtë parim të edukatës së duas dhe të lutjeve, dhe është rekomanduar që kjo lutje të bëhet pas çdo namazi obligues dhe ajo lutje është si në vijim. O Zot, jepu gëzim dhe gjallëri të gjithë të vdekurve në varr. O Zot, bëj të pasur të gjithë të varfërit. O Zot, bëj të ngopur të gjithë të uriturit. Jepi veshmbathje të gjithë atyre që janë të zhveshur. O Zot, të gjithë atyre që kanë borxhe, mësoju t'i paguajnë borxhet e veta. Gëzoju zemrën e të gjithë atyre që janë të mërzitur. O Zot, çdo të huaj ktheje në vendin e vet. Çliroje çdo person të robëruar. O Zot, përmirësoje çdo vepër të keqe në mesin e muslimanëve. I jepu shërim të sëmurëve. O Zot, pasurinë tënde bëje pengesë për varfërinë tonë. Gjendjen tonë të keqe përmirësoje në gjendjen më të mirë. O Zot, na mundësoj që të kryejmë borxhin tonë dhe skamjen tonë, shndërroje në pasuri, sepse ti je i gjithfuqishëm mbi çdo gjë.
Ya sattar al-uyub, ya ghaffar al-dhunub, ya sattar al-uyub, ya ghaffar al-dhunub.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Ya dafi' al-khutub, ya jabir al-ma'tuf, يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب
يا جبير المعطوف
يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب
يا جابر المعطوف
يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا
të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։